Blaðsíða 16. Hlerinn. Nú hikar Ævar ekki. Hann tekur í öxlina á Unu og hristir hana. Una, vaknaðu! Það einhver fyrir utan tjaldið. Ég heyrði að einhverjir voru að tala saman. Ævar talar eins hljóðlega og hann getur. Una sprettur upp eins og stálfjöður. Uss! Ha? Hvað? Hver? Hvar?